anteri chefio niye tuso grehnie ale kenesiglenye bi ambe bananga bugula chat ambassade fanfe ambe grand konna la yanno. Salut les jeunes, ça va?
Chouri.
Vous allez bien?
Alhamdulillah.
D'accord bi amena kuma min kan ode ye e ma bwa ani woro mi farala e CNT maukan dorok mtemene amena kuma ode kambi. Parmi ces 28 nouveaux entrants figurent plusieurs jeunes et des anciens ministres et députés. Mais cette nomination fait l'objet de polémiques au sein de la classe politique. Qu'en pensent les jeunes? Le Tousograin pose le débat avec nos invités qui sont Ali Toloba. Ali Toloba, bonsoir.
Bonsoir.
Bokar Djara, il est parmi nous. Bokar, ça va?
Oui, ça va bien, bonsoir.
Également Abdoulaye Cissé. Cissé, quoi est-ce
que tu veux dire? Voilà, je suis là.
Kafra Abdoulaye Cissé, Mohamed Kane, Alephana Bamboulokora. Mohamed, quoi est-ce que
tu veux dire? Ah, ça va, Alhamdoulaye. Ça va,
au cours de cette émission, vous aurez de la bonne musique et la page culturelle. À la présentation, je suis Assetou Kanté. Ousmane Nyaliboli assure la technique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ina fombora ka fonya na tuka mina au danse alibi ambe e bananga bugu chat ambassade fanfela la amanga be adonya ere ka famia ambe gitronda la grando donc sana nga do anga kuma ere konna la amena anga reportage do la me mi la bena maman baba kunta fe Juliette Koulibaly alebe kan fale bamanankana
force alternative pour le changement nyemoro na le fanaye cadre d'échange des partis et regroupement politique moroye ale ya ira ka fo comme Lachogo Malabatu. Sedu Amadou Touré, aleba nyini franche la teme fanga nyemoko ofe, ukana nye folike ni mausu gandili chukoka.
Aksyona ke jile ya kon nana, anta do mokomu nitara utara, toko muna ni mokomu ntola, kooperasyon muntola, donk ambulo a jelente.
O haklina kelene do, M5 RFP mau fanfelala. Zumana Jabenta ya iraka fo, ko M5 mashirete ni mamwa ani woro chela.
Anjan fana kene kan ufe etse ko no ka donya la ma worena ma tesi kala mi to bala o koro ya ambona mina ambo de la halibi malikwa sikante nyem malikwa jokante ni
aka doka fo ko ni mamulu faralen flene sente kan ulube talike ministre koro kan depute societe civile ma ukan noro la bla se ko ni donko tikila moro chifun ka jekulu muso fukata se demsenu ani kulu wara uma
Juliette Koulibaly inte oboraka ni reportage la merci ça no CNT Mauka amanga ni ngal folamba te Abdoulaye Cissé la Cissé hakilna djumene bela ni ma mwan woro nunu farale CNT Mauka.
Ok, yaninga dunga kilna kono bofu parce que ni ya ko mo bi bofu ika sigoro la fukana e on soro en segere fangaro la oka bo sijo la kana soro ya we ko yo ko mun kan a se salitaire e fermi ni ma mwan woro farale CNT ka Neba fo ni mwambon woroy femundo fem la donné len do amena parce que depuis wati jan assemblée nationale ko fe parti politique société civile ou ani fin chama groupement chama ya ira ka foko sente ou talen folo la kata chuma ya ko ce n'est pas représentatif woko wa ce que ça va bouyer mo do ka do la am information mo kala no wi bon anya e fana lisi bolé ni intervention la mais par rapport à Jabenta par rapport à cadre de sanska mo ka fenga anya ngunu ngunu kam soro kuma ame karche kono ame dugu kono ame kuma munu anya mako M5 representant no anya mako biton dobala biton mamare kulbala okun yo dun M5 sifina ka representant doy andla ga me karjuge sigaso musu musu dobe ko feno karjuge we sigaso M5 representant ni ko M5 ko kale kam ko wala be aba etuni me bi ame se kam mun fodron ni mun sigira e c'est pas que ka fonga mo ma yala ngam ko yala halid doya foro ko mo ma yala num fana ko kulu kam ko ma yala donc ame tami na foro ko nungo ko ko kana ko gugu mere kana zisi fi ndaron kadri mo ka fengana
e bolo si sa o ka fo ku ka mo ba la ka mo ta la e bolo mu yere be kana ni problem be
bo ana ma de mana ka chuchu person mo satisfait fe mani ko sobe I mana fe on fe ka doba ko ka ai kamanye me fe mu ye nunga na li amba fo bi pour le moment ni ay mo cham furu furu cham ga sura la parce que bi ame ni akula ke mo ba fo mo cham bi ko focaliser ko mo taragado ka ku di ka cha mais kuko te waira la tension sociale mbé ko pour que ko apaiser anya e gafo o hoko mu ya la mam won woro ndunana bo ne ka kilna mu yodi
Bokar Djara e boraka reportage la merci sa no ma mu ko an woro mu fara la sente mauka hakilna jume mbé e la ola
janinga do kuma na mbo fu folo
studio tamani donc aw munu bɔra fɔ sigiyɔrɔ la ka na se an ma yan gɛrɛna yan donc foli fɔlɔ o y'o ye en même temps foli filanan an lamɛnbaaw bɛ donc an ka foli se o yɔrɔ la bon ne hakilila ye fɛn mun ye siyɛnte fɛngɛ mamuru aditif nunu kan furuma ne hakilila hakili ɲɛnama ko ɲɛnama don an bɛ ta ka da kan an bɛ waati mun na sisan nɔ komi n tɔɲɔgɔn y'a fɔ cogo min na a bila BCC donc assise yɛrɛ y'a demande pour que bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo min na mais a kɔni mana kɛ cogo cogo jamana ka bon en même temps regroupement ka ca donc société civile ka ca bɛɛ bɛ fɛ i ka don a kɔnɔna na donc o yɔrɔ la a ka gɛlɛn kuwa k'a fɔ ko bɛɛ bɛ se ka don donc tali ɲɛfɛ fana en même temps n'i y'a ye autorités fana y'a kɛ c'est que u ɲɛ bɛ ko dɔ la olu de bɛ yen nɔ olu de bɛ se k'a faamuya k'a dɔn réellement nombre dɔ kan ka fara kan ou bien a kan ka to cogoya min na kɔrɔlen nombre 121 personnes i n'a fɔ a kan ka to la donc n'i y'a ye u dɔ kɔni fara kan c'est que olu de b'a réalité kalama donc an ka confiance b'u fan fɛ ka da o yɔrɔ kan.
E bolo bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinw est-ce que sifinw b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ.
Bon, on a que la chiffon bacon, chiffon bacon à la gacha. Il y a des terminales, c'est un membre à dit chiffon, même faire la can, à chiffon à chandoni.
Allez, Toloba, et c'est la dumane fara bocarni et assister comme ça.
Ok, ni nga kuma dama folo ba fo aniti ya ga déplacement ni mamuru additif ko ina je pense que ni Allah ni gone jamana ga nyataay ka saka jamana lafia ka jamana dongo lafia folo je pense que c'est une bonne chose mais d'un autre côté encore ni ale ni 26 mamuru ku ni fo racienté mamuru koroka je pense que est-ce que atige ku élever le jamana ma est-ce que dépenser est-ce que atina cha jamana ma ko saka maintenant sera biké dans le cadre ku rosa jamana dongo saka lafia jamana dongo saka bara anga saka lafia asa jamana nyata ka rekama. Je pense que au fond il y a quelque chose qui nous sert à jamais de continuer nos grands rêves. On est capable de gérer ces moments. Surtout, il faut appeler ses affaires tout ni à les ni à faire quoi sentir maman le connaît quoi. Vous savez, couche sociale, moi presque béguier là y a quoi. Maintenant, je pense que ni maman a dit TV n'a rien au cœur, bien sabati. Quand on doit clever, quand on doit clever, je pense que vraiment c'est une bonne chose parce que jamais, 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 faut le bendi. Mais jamais on est benté. Ni vous savez, ici il y a pas la cohésion sociale. Entre nous même Maliens, je pense que Kocham est là.
Mohamed Kan, à Forako et CNT Mao, Dofralaka, Yassa Kaseka, manquant calmer les ardeurs des uns et des autres. Voilà, donc, et Boulesque, Amina Sekouke.
Bon, ne akil na emue ne fanfe ami wati na ko bi ka do fra sente ko ka anto wakati la ble quoi parce que munando wakati la c'est ka vo presque 2 ans maintenant u banku na sora sun be fora ko election le ka ke amu ko bi election le la na ya sora ali sisa bien vrai que jamana ma stabilisé insécurité bi fam be beba do o de ganga ga priorité ko e kuma de ka fo ko nombre fra sente ko ka e fanfe ami wati na ko bi na fate sente fra li ka wakati na maliko na bi ami wati na ko sisa insécurité bi jamana en fam bɛɛ attaque bi ka kɛ yɔrɔ bɛɛ ani ali karu fo ka taa se personnellement voyage siraw la u bi ka attaqué i b'a dɔn ne fan fɛ o de kan ka kɛ priorité fɔlɔ kuma tɛ ka nombre fara CNT kan ka dɔ fara an ka budget wari kan pour que ka wari dunfu yɔrɔ dayɛlɛn dayɛlɛn jamana kɔnɔ ne fan fɛ an to wagati la bi
ministre kɔrɔw b'a la député kɔrɔw b'a la est ce que o bɛna yɛlɛma don kow la wa
n y'o de fɔ n ko a bɛɛ kɔ kelen jɛgɛw ye parce que u ye ministre kɔrɔw dɛ ka député kɔrɔw ta ka don a la bɛɛ kelen m'a fɔ ma parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ hali CNT dɔ in tali la u y'a bɛɛ kɛ ɲɛna woloma ye k'u somɔgɔw ta k'u don a la hali san san tan ɲina mun donna a la dɔw bɛ yen nɔ u ye nɔrdisi caman ta k'u don a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana in sisan an bɛ waati min na ko bi an t'o wagati la kuwa CNT ko yɛrɛ ne yɛrɛ fan fɛ an t'o wagati la yɛrɛ bilen mun nɔmuru mun taara ka tɛmɛ an kan ka kɔntiniye n'o ye k'a fɔ ko Asisi ye nin fɔ Asisi ye fɛn caman fɔ est-ce que a bɔra sira ma caman ma bɔ a sira ma ne fan fɛ jamana in an bɛ waati min na ko bi ça va pas bɛɛ b'a dɔn ça va pas yɛrɛ.
Sise bɛ yɛlɛ la kan ne ka kuma la dɛ Sise tu partages son point de vue.
N'i ko k'an ka na gɛrɛ na ko bɛɛ k'i hakilina fɔ dɛ. Mais fait mon café aller mon fort oui tiens malgré une connaissance certes aille attaquer mon fort certes aille insécurité fort certes aille certes de la vie fort ou bien tiens mais bi n'ayez j'attends mes talents j'attends là à Foroko assise nationale co assise nationale le joint cadam est malgré couche depuis Douma faut catastrophe on oublie aïe la gavro bi comme malgré le romna pour que am plus jamais insécurité m'en fait pour que angado farafara ni une fenga éviter anga sega sente aïe la gavro sente les jamano qui représentent oui anga est sente cono ni a jeté santé jamais il est né sous gagner quelque Amadou Diallo Boro la sur aller qui c'est Sendi Nyamai kaleta kala do santé kono du jour do ko nyema nyema o lutara o dum ka mosurunu ka mo ta ka do ka jilu ta ya self critique fenu be wi reso la mais malgré tout ça mali parti politique na ya jetim na plus de 200 et quelques parti politique lu ou ka groupement do ko lu mo yere akono bo aforo ko bo pour que a beki segi yere akono amise ka élargir anga élargir jukudu mo hakia do be wata ko do kono certe atarate abise ka kuma yere kono igu ko anya ministre ko do la an ko ko yele mai tien la ay mu fo tien do de mais yele mai an ba fo ko mo mun nunana mo do bala certes lu ka nga do ala mais do be lu ka nga do akono ko de fin problème ay ay ministre koro ani député koro et non rien faire au dans ces pays mo mi se ka jamana la tanya fe mais net la ko la autre mo ta ko ta sente la ki bu ka ka poste de récompense na fa même bola
donc
tu na jela ma couche la ulu mo kon ko ni ma na fo ko mo koro an sera na mu ni mo koro do ko ma kono ulu ti ka bara fo ki adobe rado era ta ces gens ni fin plein air baute. Oh, na foro kunu fana mo kokoro munu wicu ayere hala assistance nationale la ministre do gusi no bisu no kala mo to na na fasu ko kunu sigli no kala o mo ta pour ki ngana mo to fo mo do ta ra ko do sente kono pour le moment ebe mu yere ni mais certes mo ko kunu nga do mo ko nga do yere c'était nécessaire c'était vital mo ko nga do même mo mun kanga do mo jamana do mo mo sens mo sanene mo dalé mo mun na ulu kunu nga do sente mo no e ba jeune fresh oube e muso fresh oube mo yere be munu yere be ali chorobo do dana bu kanga jamana kono ulu kunu nga se ka ta do mu mi se ka jamana bo mais ay ka fugu tlala kana mo gobero ya ra targa mo bororo mo yere u boro fami ne ni fena ga kuma chega kuma kadri mo go kuma ko mo do taro u ngana chugo mo tado ma bi mo go itoni c'est ça ne be se ga mo fodi
jara e be se ga mo fara si se ka kuma ka tu partages les mêmes points de
no ya tilla koni comme assise ya demandé chugo mino assise ka recommandation do donc en même temps ntonyo ko mo fo ko insécurité ni fer obé adamana wera sira wera yoko. Donc insécurité bébé bado bibi na koni insécurité fambe fait ça mais ani et au temps passé kelen tu ko kelen konté kelen te chama yara de bola burala ya famo donc anga singa na santé mamour la toujours pour moi quand même choix mon kera ka santé mo ko afara ko beka tani we regroupement d'ota donc pour y doga tani wa dossier chu komino donc à travers ça tronuga choix qui era entre eux donc en contre cas au fur et à mesure choix toi qui era chukomina ou ta chukondition muna en même temps ou ben affaire mon camp on reconnaît qu'on ni on reforme ma famille à tendo kosobe
ça quand un premier mon assisté côté donc amna premier mi amna nga dongli ma do la mais quand un premier mi kasora se nga na grand konala
Malila, je nous vais guérir là, para que balou bêtise.
nin tun ye an ka dɔnkili duman dɔ ye an be segin ka na an ka gɛrɛn kɔnɔnana yan nɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an be ka kuma maa 26 minnu farala CNT maw kan an be ka kuma o de kan bi a be se ka an ka ni kunnafoni nu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka page facebook ale n'an ka compte twitter kan walima a be weleli kɛ fufalaki fu an ka plateforme via mo kan ni o ye 37 321. Ali ni yɛlɛma min donne filɛ ni CNT maw ka koo la yara a bena se ka kɛ sababu ye yaasa kalata baaraw olu be se ka teliya wa?
Ni mɔgɔ 26 farale CNT mamuru kan a be se ka kɛ sababu ye ka kalata baara teliya. Voilà, parce que déjà ni yera le ago sente mamuru do de farala kan. Je pense que ni do farala jama kan ni jama fana yera di barama agacha ala fe agacha ala fe bara chama misa ka ke et puis dans un bref délai ça que te fana parce que généralement ni ya élection konu a organisation a ko chama bi basro calendrier de bi akula ça va voir tout d'ailleurs abidjan élection baroque à benani ou bien kakla à benani mais je pense que jama farnu sente mamuru nous fer la nka nous lui wera dama généralement ka farnonka je pense que à coupe satelia jona nebulo
si c'est yari ni bena sika ke sababu ye kalata baro beteliya wa
bon mo mo dona amba foko avec sababu ye ni koko mo fer la mo ka we hakilna kurodi hakilna kura tablo kuro o be kasa ke sika sababu ye ba sro fendo ngeme ka mo koro la jo sala mais nous mana nous na nous forcément abseka ke nous mena nous sira nyumo yi ka nous mi seka abafo nous mena nous booster même ça parce que ni a jete mena ne sente commission ka cha nous mana na fara commission ka ça sera indiplice avec que ça va bi va sur loi do ou jolo na mena ou seka ça va bi sans kulu entame parce que depuis folonia sente ka fin chama fana ku jolo no muna parce que a foro ku nous mena faruka ou mana nous depuis wati ja nous nga faruka mais ni a ou kuma ke a ou le ka ça va wa fanya mais nous na le ça seka kalata fin ku jolo no a ya ka fo bientôt amena na commune municipal ni législative ni feuna avec ça va bi ou fin chama bi seka noya ne kon ka fe o ni ka gnaye
kané est-ce qu'avait na seka kalata baro la télé
on est vraiment la tina seka télé parce que muna depuis moi djan mo kele numbe no beba do ka fo foi ma seka fe election en cola elle ma yo djamane mi choko djume depuis moi djan chanté no ne la bi ni ni gari ne ka kuma ina chanté mo numbe mune la ino o ka bara re mune mi ni ni gari depuis moi djan bi assemblée en corona na ne fan fe na fo maye ala quoi kuma deni no ngulu fra la ka ni ka kuma ye muye o buna dore fara djamana ka dépenser de quand toujours ya fo moi nega akilina de wuyi kwa
jara ebe ga ebe ale ga kuma iba as
bo ya yoro la j'ai partagé les deux idées
les deux idées ita awala wala nga fa
mina wala wala ina fo toujours mbako to komina asiji chronogramme bo deja ka bla donc chronogramme na election kan ke datim no o donindo donc ani membre additif mun farla sente ka anuti sirake lenta kwa donc on fait ou farla ka ou ma faraka ou election ke o datikele na c'est deja a chronogramme a wena deja kwa bon voilà
au chifin yere toloba on kal la ñinou ye djumay
ñu fo jamana ko na jamana tsala do ni barati ni ale a refle gram na ni ale ni grebe be ko de klan de kalana plus de 5 ans plus de 6 ans voilà maintenant te barala mana ji ya me ko chini ni sigi demsonui o ga solo demsonu mana ni bolu na rebu lode mana va falloir ko ale ci emploi créer ka de baradi mo goma ni bedu na barala ga chala fi al jamana bjo ni barati jamana joti de ko na akil lay
famiara sisé
bon en akil lay muñe jamana ko na bi en même temps mamoura di ci buga farali ga amba fo muñe certes oui b ni aye fugu chama mega bilu koina mogo dori taraka dwala muye mogo abeka mogo kungulo kala doni uga jatemne ga dumere na foroko mogo ka fara jamana ka ake jamana barakelai imaliango ngo malikura maliango mogo kura maliango hakilna kura me ni hakilna kura taka du malikura barala abete foike ka malikura sigimko dongo akafo uye uku hakil torola uka fa fana ma fo gouvernement ko do fara chesirika e muna parce que ni ko chesiri bi ba stifa alison a l'insécurité parce que ni ou baro barake ni sécurité inama assuré avec ay ba fo ma barake parce que bientôt amenata électiona bientôt amenata ku chamona mais dou do be nou luma sécurité est-ce que élection mena sécurité ali anyaye ka fo ko tara sa an sifina ka do be luma sécurité ko la insécurité a sababu donc amay mouni gouvernement fédéral ko do fara chesiri ka alisa pour que kasega jamana en bodi ngono merci
kané
jamana ko ina anga barake parce que barale bi sega doron bi sega jamana en bonno la quoi kamo ko fara semte kan kana mo ko fara sente kan na fa foi to la barakele ko bi sega en bonno la parce que be ba donc a fo insécurité yere ne bi kakuma yere juju ba yere insécurité ko na fora ka bobo mo ko nga ta segu yan doron tout près ou bien moi attaquer soufet carou à quel personnel ou bien moi attaquer kumine ku bola fin ben minula kumate al nantara al mopti en ere mopti kaudi mopti ka ona fola le dimanche don ou tara chemine fo se wale fo dou konna na ka bonai au coffre ou dou sa djek at la kata libéré ibaro insécurité ni bi jamana ko ina ne ko ni fam fe priorité bakanga ke insécurité kodi insécurité ko no sera ka nena bo élection ko am joro ko onyanyini mais insécurité bi jamana al na fora sisan ami watu na ko bi na fora ko élection ake am beba donc a fo para ami watu na ko bi élection tsaka ke jamana fam be kono bebo don amana ta yoro jang al bamako ya kuma te segu bi dugu do fi sigaso sigaso a 40 km sigaso sigaso a 40 km dugu do be ko kle la jari sou bi fam be beba don am beba don o la nyu le foye anga priorité kan anga sécurité ko ni sécurité ko bora ni folo am soro kana ni ka nomul fara sente ko am o ube ka femere ke o bu soro ka jamana ko
ni ka na o famia ra jara e akil na jume shifi nga la nyini we jume shifi nga la nyini era jume
bo shifi nga la nyini toujours sécurité an barako do donc niya me ko bara fana sécurité do actuellement die anga jamana ra ta fenga e ta ka lega 600 tu as ro senekara jamana fanchama fe bolo beko ko alhamdulillah jena mais maintenant bolo tikali nafo ro nyoka ngati ke moloka ngati ke sisa bebe ka joro o yoro sécurité de là donc est-ce que jadu sutna ta tasmo do yoro la mo hakina bi o yoro de kanchama kanye donc ne akila jusqu'à présent ou kai sai ka sécurité a renforcer en même temps ka baroko blasinka en même temps ani kena yako ani e kalanko parce que ici kulu yirwa bon o kan ka sente ka bara priorité do
donc on fait au famiara écoutez toutes nos informations sur www.sujetamani.org ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Nous parlons de la nomination des membres additifs au Conseil national de transition. C'est ça ametani anga page culturelle entre chifiu amba foko audience anga page culturelle konala anga bi invité de la semaine oyé Olivier Jaraye na lebe wele ko Kenzi artiste do Tomina ani kwan Jaraye masala minke anga je encore la menyoron fe
yale bisika fo ayana doni dona musique kono chukomina
wa musique Jaraye ni musique kono je folo raso do musique la no do musique la fen worani kira kira no fen no musique Jaraye folo parce ni musique la me yoro musique kanga mo blastia et puis avene kanga fen chama fo mo na bon ni musique la mekan mo la voyager toujours il fait quand on se bella jere dans musique là bon no bella jere chat dans musique là bon musique jara parce
que d'accord il donne musique là kanu kama mais yalla musique do bi yibe rap domaine kon nana mais est-ce que to comme bible ou che ko Kenji yalla yiska era fana Kenji to era nana chukuri
ouais bon on va bon ya Kenji nana tomi parce que Kenji nana rappeur do to refe ma parce que amena aumi rapu koromo do la même mimo penzin fengelimo bonne a 15 nana o reso wala ma donc nana opposition parce que ay penzi zon ni a voix bon element wera ngba on wele 15 bon en tra jenye pour on na tango bon normalement ngi nana ke ngi to mais pro no olin jazzi o re parla kan parce que ton jam olin jazzi la oui Olivier Jaraye
ça avait fait ma ko kenji olin jazz
voilà olu flare pour moi
bi morceau jollion on a de bibolo
ouais bon fleurum na sta un morceau ta binan ni sabala parce que 43 morceaux
o la bon album jollion on a de bibolo bi
ouais un album la bon un album de musique kono ay musique badenge o coffre kata 2016 2017 kono na bon un album kelinge wadro anti lame ko sube mais anake 2020 on en a album qui est bon oublala ma mère voilà 2020 on a un album qui est là bon
mais ça ñi nga laban yalla bi ska ñi fa na doni bi awé bobo dugula yeno bobo dugu era la musique rebe chugudi yeno am ska fo bi kregra ni am ni wara bu domaine kon nana e musique rebe chugua jumena bobo dugula bi
ouais bon am ska fo musique tabolo kap sta bobo dugula don parce que muna bobo dugu am musique la me chugumi sans fait o kelen na mala me teni dugu mala la mais parce que gɛlɛya caman de bɛ mɔgɔ sɔrɔ parce que burusi kɔnɔna ko man nɔgɔ n'o ye sijoko ni a fɛngɛ kirita ni a ka ca dɔɔni kuwa olu gɛlɛya ani mɔgɔ minnu b'i sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ i ka yɛlɛ sanfɛ joona bɔn i b'olu gɛlɛya dɔrɔn sɔrɔ sinɔn musiki lamɛn cogo min bamako ni fɛngɛ ninnu hali mɔgɔ tɛ a tɛ lamɛn ten de fɛnɛ aratɛriw fɛnɛ kanunen don bamako cogo min o fɛnɛ kanunen don an ka kote la o cogo la mɛn o y'a sɔrɔ gɛlɛya minnu b'i sɔrɔ o de pur i ka mɔgɔ ka yɛlɛ sanfɛ joona o de ma nɔgɔ o y'a sɔrɔ talan bɛ sɔrɔ i la a gɛlɛ i ka buze kuwa
Mais sisan pour que nga se ka bo ñingal la yalla bi se ka akapali don ke
son bina itike tout ba fo goja jima ke mal ten tibu ay barake c'est vrai a kan a plagé mais a do bi tibu barake ana me chey pari fon yi barai whatsapp ka iga be ndarake iga mo yare ka man timi tarai timi tarai ka wi ko so tibu karake ni so ola le bi karate
Non, merci, merci Kenji. Kenji, merci, c'est très important.
Nintunye anga invité de la semaine ye Kenji Aleni Kwanjara Olutumbe Masalala. J'espère que anye chama famia Kenji aleka mizuki tabulula. Maintenant si ça Adama Amadou Aidara Ada Joli ale seranga kene kono Ada ko betugodi
ko kany ne den choko
kany mbida
alay kan fuite nda yere dun
don am nanga iti damne ni dongli dumanjumay
ibe chale arbika dongli do fami ma ko cuisinage
ay mo lame folo
imo lame wa dongli ni aba fo de ko alay koroboro da
ga
koroboro fana ka do da de
aywa ango lame
amo ke dedicacie kanye san cousin ma bajangara
Sege abajamu maiga ni bajamu te maiga abasi na muso ye maiga kona fonya bondo ye maiga ah maiga ah maiga abajamu maiga ni anelenye tembine la kanyelenye tapi la kanyelenye toba la kanyelenye eni anelenye karambela kanyelenye ni anelenye tembele la kanyelenye wolegem la kanyelenye aywa ni asege sege sege abajamu ture ni bajamu te ture abasi na muso ture kona fonya wando ye arbi ha arbi ha arbi au bajamu arbi
tunye chale arbi aleka cuisinage adama aywa nambora no neti nyondone ni dogono wisoro neti nyondone kabini kele
no ante sera dogono nyo
d'accord it dans le demain wera jumane bi bolo ka la se en chefin tere la koma
non a tout joli nambora tomoktu amita sikasu pesha aleka titri loloni amete menoye
Tu fais de l'ONU, Ibega Yoro Tchenya Tronga Loloni. Tu fais de l'ONU, Ibega Yoro Tchenya Tronga Loloni. Ikeleni Yelimbaï, Ikeleni Daulabaï, Ikeleni Darajaï, oh, Unga Loloni. Oh, Unga Loloni. Oh, Unga Loloni. Chama de temena me olu chama la banana me sigue me miri me jorani ngalolo parce que iti eti hono ima ke moye ikele ni magi bebirie comme des insectes me pulvérise pour tani dunya fitini ima ito ko bega fe internationalement dongo dongo dore bega para iga fanuma Kore bega chama dabali bam attention lolo ikonia baga obi jamala lolo imiri kudono lani baby bam hey sanga kamise dunya baby bam dolo imiri dondo ni baby bam abiba abiba gayaro chenya tro ngalulu ni
kaide souvenir akombe bulwa
Antama iskine akili bola.
Bon, ametani cheri kam. Tout au fond des océans baro moko chama akili bala ni wakatina.
Kosebe.
Tout au fond des océans, j'ai recherché ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara. J'évoquerai tous les vents pour te souffler mes sentiments. Défierai tous les géants, te prouver comme je suis grand. Ce petit bonhomme que je suis n'a qu'une idée, qu'une seule envie. Vouloir t'aimer pour la vie.
Sachez.
Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps. Sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara.
Tunye cheri kam aleka tout au fond des océans bado chama ga souvenir ou koni chama oulila ni wati
chama oulila de
chama li dina ga souvenir la adama je pense que ni ne bena dans ganga bi du moment na
amba fola ko bye bye, bye. Bye.
Ni tunye anga page culturelle ye ni ne bena dans ganga bi grand fanana antumbe bananga bugula chat ambassade fan fe gitorondala ayere klobe mangauna granado anga kulun sera chana ba fa ko bela jele niche
toroba
c'est la fin de ce grand merci à tous de l'avoir suivi merci à nos invités on se donne rendez-vous la semaine prochaine mais avant tout de suite l'actu des jeunes en version Soraya.